Jautājums par plastikāta izstrādājumu radīto piesārņojumu to starp jūrās un okeānos savu aktualitāti vairoja pēc tam, kad Ķīna un vairākas citas valstis ievies aizliegumu importēt no ārzemēm pārstrādēju paredzētos plastikāta atkritumus. Pēc šāda aizlieguma stāšanās spēkā daudzās valstīs ir ievērojami palielinājies uzkrāto atkritumu apjoms. Otrs lielais izaicinājums ir mikroplastikāti, jeb sīkas sadalījušos atkritumu daļiņas, kuras ir ļoti grūti savākt, ja tās ir nonākušas ūdenī. Pagājušās nedēļas nogalē Japānas kurorta pilsētā Karuizavā uz tikšanos bija pulcējušies pasaules 20 industriāli attīstītāko valstu jeb G20 grupas vides aizsardzības un enerģētikas ministri, lai spriestu par to, kā kopīgi cīnīties ar šiem izaicinājumiem. Tikšanās laikā namamāte Japāna nāca klajā ar ierosinājumu izstrādāt darboties spējīgu jūrā atrodamā plastikāta piesārņojuma apkarošanas plānu, kas iekļaut arī augošās un mazāk attīstītās pasaules ekonomikas. Lai arī pašā Japānā šī problēma nav tik samilzusi, tieši Āzijas reģionu valstis – Ķīna, Indonēzija, Filipīnas, Taizeme un Vjetnama – kopā saražo aptuveni pusi no visas pasaules plastikāta atkritumiem. Kā vēl pirms šī samita atzinājas vai vides aizsardzības aģentūras vadītājs Andrew Wheelers, šīm valstīm būtu jāpievērš vislielākā uzmanība.
Mēs esam apņēmušies izvērtēt tās pilotu programmas, ko mēs esam īstenojuši individuāli, lai izvērtētu, kuras no tām jau šajās valstīs var tikt virzītas nākamajā līmenī. Tādējādi mēs pārliecinātos, ka šīs piecas valstis samazina plastikātus, kas nonāk okeānā.
Analītiķi jau norāda, ka Amerikas Savienoto Valstu iesaistīšanās šajā projektā ir liels solis uz priekšu, jo ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija līdz šim ir visai izteikusies pret aktīvu iesaistīšanos klimata pārmaiņas izraisošo procesu apkarošanā. Tikšanās noslēgumā pieņemtajā paziņojumā norādīts, ka valsts pašlaik brīvprātīgi var izvēlēties, kā samazināt plastikāta atkrituma apmērus, vienlaicīgi apņemoties reizi gadā ziņot par sasniegto progresu. Japānas valdība paudusi cerību, ka pirmā šāda tikšanās varētu tikt sarīkot jau novembrī. Pati Japāna, piemēram, ir apņēmusies no nākamā gada pieprasīt, lai uzņēmumi par vienreiz lietojamiem plastikāta maisiņiem prasītu samaksu, kā tas tiek darīts jau daudz viet citur pasaulē. Kā norādījis vides aizstāvības organizācijas Greenpeace, Japānas nodaļas pārstāvis Hiroaki Odachi, nedēļas nogalē panāktā vienošanās ir pirmais solis ceļā uz problēmas atrisinājumu, taču pēc viņu vārdiem, ņemot vērā okeāna piesārņojuma kritisko situāciju, ir nepieciešams noslēgt likumiski saistošu rīcības plānu ar konkrētiem mērķiem un konkrētiem termiņiem. Vides aktīvisti ir aprēķinājuši, ka pārstrādāti tiek aptuveni tikai 9% no visiem saražotajiem plastikāta izstrādājumiem, tāpēc vienīgais ilgtermiņa risinājums varētu būt aicinājums kompānijām saražot mazāk šādu produktu, bet patērētājiem tos mazāk lietot. Un šim viedoklim piekrīt arī doktors Kyles Van Houtens no Monterejas līča akvārija.
Atkritumi tiek pārstrādāti vien par 90% un liels skaits nepārstrādātu atkritumu nonāk izgāstuvēs vai okeānā. Un šeit arī mēs varētu sākt. Vieglākais risinājums būtu pārtraukt lietot vienreiz lietojumos plastikāta iepakojumus, jo mums šie materiāli vienkārši nav nepieciešami.
Kā norādīja G20 sanāksmes dalībnieki cīņā pret plastikāta atkritumiem, viens no atslēgas posmiem ir inovācijas. Japāna, piemēram, ir ļoti aktīvi iesaistījusies plasmasai alternatīvu materiālu meklējumos. Un šim mērķim šogad vien ir atvēlēta 3,5 miljārdi jenu, jeb gandrīz 300 miljonu eiro. Tāpat Japāna paudusi cerību, ka tās, piemēram, sekos arī citas valstis, iesaistoties dažādos kopīgos pētniecības un inovāciju projektos. Sagaidāms, ka klimata pārmaiņām, enerģētiskās drošības un inovāciju jautājumiem plašāk pievērsīsies arī G20 valstu un valdību vadītāji, kuri Japānas pilsētā Osakā uz samitu pulcēsies jau jūnija beigās. Uģis Līpiets, Latvijas radio.